Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata za vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. 4 osobe povređene u požaru u fabrici papira u Banja Luci. Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj stupa na snagu u ponoć. Sud Bosne i Hercegovine zaprimio dopunjenu optužnicu protiv Dodika i Lukića. Odloženo iseljavanje institucija Srbije smeštenih u opštinskoj zgradi u Severnoj Mitrovici. Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner. Požar je u Grčkoj najgori na evropskom tlu posljednjih godina, saopštila služba za klimatske promjene Copernicus. U emisiji između ostalog poslušajte. U Podgorici je održan skup podrške Kijevu povodom Dana nezavisnosti Ukrajine. Ambasador Oleh Gerasimenko.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo. Branimo svoje domove. I dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Donosimo priču o Ani i Arseniju iz Ukrajine koji su u izbeglištvu u Srbiji obeležili drugi dan nezavisnosti svoje zemlje.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
Nedostaju mi vremena bez rata.
U iščekivanju državne pomoći nakon štete od Oluje u Srbiji. Miljan Rašić iz Zaječara na istoku Srbije.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar, bukvalno smo izgubili dečiju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 osobe povređene su u požaru u fabrici papira SHP Celex u Banja Luci, u požaru koji je izbio u četvrtak u popodnevnim satima. Dan nakon izbijanja požar i dalje tinja. Iako su vatrogasci tokom noći gasili požar, u krugu nekadašnje fabrike Incel, koji je zahvatio deo proizvodne hale i skladište. Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka, za naš program kaže...
Tu ima puno objekata vezanih, zato naslonjenih, znači taj dio što je gorio, taj dio je izgorio. Ostalo se požar se nije proširio ni na koji drugi objekat. To mi ne možemo procijeniti dokad traje. Sad oni iznose to nešto od robe, zato što je to sve sada upalo jedno na drugo, ali mislim ne preti opasnost ničemu više. Sad drugo trajan proces da se to dovede dotle da nema ni mrve dima. Smanjili smo snage, tamo dežuramo, povremeno gasimo, kako razbacujemo, to i rastresamo. Ne znam, ja vam stvarno ne mogu reći da li ćemo danas završiti ili ćemo raditi noćas dok ne završimo, radit ćemo.
Govorio je Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka. Izmene Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu kriminalizuje kleveta stupaju na snagu u ponoć. Prema zakonskim izmenama usvojenim 20. jula, kleveta je postala krivično delo. Klevetom se naziva iznošenje zlonamernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za šta su predviđene novčane kazne od 1.000 do 3.000 evra. Veće kazne su predviđene ukoliko je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Zakonskim izmenama usprotivile su se međunarodne organizacije i strane ambasade u Bosni i Hercegovini, uključujući američku ambasadu i delegaciju Evropske unije. Protiv zakona su bili predstavnici medijske zajednice koji su upozoravali da se radi o udaru na slobodu mišljenja i uvođenju cenzure u Republici Srpskoj, te su najavili podnošenje zahteva za ocenu ustavnosti zakonskih izmena pred Ustavnim sudom Republike Srpske. To se međutim još nije dogodilo. Sud Bosne i Hercegovine je u četvrtak 24. avgusta primio iz državnog tužilaštva dopunjenu optužnicu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u ovoj pravosudnoj instituciji. Predsjednik Republike Srpske Dodik i VD direktora službenog glasnika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Lukić terete se za kazneno delo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića 11. avgusta i poslalo sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali sud je 18. avgusta nju vratio tužilaštvu na uređenje i dopunu. O optužnici će biti odlučeno u zakonski propisanom roku. SOS telefoni ne prestaju da zvone, a žene traže pomoć, podršku za sebe i svoju decu i raspituju se za proceduru napuštanja nasilnika i smeštanja u sigurnu kuću. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa predstavnici iz svih 8 sigurnih kuća na području Bosne i Hercegovine. U Bijeljini i Banja Luci povećan je broj korisnica koje su posljednjih dana tražile zaštitu od svojih partnera, te su smeštene u sigurnu kuću. Tema Šejla Ibrahimović.
15 dana nakon što je u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, čije ubistvo je njen partner prenosio uživo na Instagramu, SOS telefoni ne prestaju zvoniti. Samo u Bijeljini na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine od početka godine do danas broj korisnica sigurne kuće povećao se za duplo u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su Fondacije Lara Bijeljina, kaže Ljilja Likić.
S tim što se u proteklom mjesecu taj broj izuzetno povećao, broj poziva, zbog toga što su žrtve uplašene da se sve one prijetnje koje gotovo svakodnevno dobijaju i ne ostvare. Kada je u pitanju smještaj u sigurnu kuću, tokom prošle godine, tokom cijele godine imali smo smještenih 15 žrtava, a sada od početka godine imamo 34.
U ovoj sigurnoj kući na području BiH entiteta Republika Srpska trenutno boravi 15 žena. Samo u prvih pola godine više od 400 ih je telefonom ovoj organizaciji prijavilo porodično nasilje. Prošle godine bilo je oko 700 poziva. Slična je situacija i u ostalim sigurnim kućama u BiH. Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica sigurne kuće u Sarajevu.
Kad dođe u sigurnu kuću, prvo ide ta faza stabilizacije njenog psihofizičkog stanja, onda se pristupi izradi individualnog plana zaštite gdje se žena sama izjasni na koji način vidi rješenje svog problema, gdje se uključe i ostale institucije u zavisnosti na koji način je potrebno riješiti slučaj i gdje se onda ide ka tom cilju.
Većina žena ne prijavljuje nasilje koje doživi navodeći sram, materijalnu ovisnost, nedostatak informacija, nepovjerenje u službe i strah, kao razloge zbog kojih ne prijavljuju nasilje relevantnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Mubera Hodžić-Lemeš.
Potrebno je da se ovaj slučaj analizira, ispita i da se svi obavijestimo i budemo informisani gdje je moglo da se učini, šta je moglo da se učini kako bi se prevenirali budući slučajevi.
Nakon ubistva u Gradačcu, u porodičnoj kući pored Živinica na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, muškarac je ubio svoju partnericu, a potom izvršio samoubistvo. Samo dan kasnije desio se pokušaj ubistva kada je muškarac svojoj dugogodišnjoj partnerici nanio više ubodnih rana nožem. Ovi slučajevi šokirali su javnost. U gradovima širom Bosne i Hercegovine organizovani su protesti. Hiljade građana poručuju, svi smo odgovorni, zahtijevaju uvođenje femicida kao kaznenog djela u sve zakonske i podzakonske akte, te osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije. Jasna Zečević, direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla.
Femicid označava, ima pozadinu ubojstvo žene, što bi rekli, sa predumišljenjem. Znači, to je baš ubistvo žene zato što je žena. I zbog toga mislim da je važno da se definira da bude teže krivično djelo.
Prema istraživanju OSCE-a, 3 od 5 žena u BiH smatra da je nasilje uobičajena pojava u njihovim zajednicama, dok su 4 od 10 žena iskusile psihičko, fizičko ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine života. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u BiH je od 2015. godine ubijeno više od 60 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opština Severna Mitrovica je odložila iseljavanje njihove zgrade u naselju Bošnjačka Mahala od institucija Srbije koje su smeštene unutra. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta gradonačelnika Erdena Atića. Pomerili smo datum za 2 nedelje. Nakon 2 nedelje odluka će biti izvršena prema predviđenom rasporedu. Naveo je u odgovoru šef kabineta gradonačelnika Visar Sulja. Nije precizirao razlog zbog kog je ova odluka odložena. Unutra se inače nalaze radnici 4 institucije koje rade u srpskom sistemu. Kancelarije za Kosovo, Vlade Srbije, Direkcije fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad iz Vučitrna. Na čelu opštine Severna Mitrovica Erden Atić, koji dolazi iz redova samoopredeljenja premijera Kosova Aljbina Kurtija. Bivša crnogorska vicepremijerka i ministarka evropskih integracija Jovana Marović Poručila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da neće dolaziti u Srbiju dok je ona vlasti. Ona je na mreži X do skorašnjem Twitteru napisala da njena sloboda kretanja i izražavanja ne zavisi ni od čije milosti. Naime, nakon što je bivšoj ministarki u sredu zabranjen ulazak u državu zbog zaštite bezbednosti Srbije i njenih građana, Vučić je rekao da je zamolio Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostnu informativnu agenciju da svaki put bivšim ministrima iz Crne Gore dozvole da uđu u Srbiju. Posebno kad, kako je rekao, dolaze da rade protivpravne radnje kao što je zauzimanje autoputeva. Mjesec dana nakon dve oluje koje su u Kremjula pogodile Srbiju, građani koji su pretrpjeli materijalnu štetu iščekuju novčanu pomoć države. Više o tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Za oko 11.000 stambenih objekata opredeljeno je 1.100.000.000 dinara državne pomoći koje bi trebalo krenuti sa isplatom u narednim danima, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar za javna ulaganja Marko Blagojević.
Pravo na pomoć imaju vlasnici oštećenih stambenih objekata koji su korišteni kao stalno mesto za život. I to su uslovi za sticanje prava na državnu pomoć. Proceduru kojom se priznaje pravo na pomoć sprovode lokalne samouprave. Lokalne samouprave su odgovorne i za procenu štete na stambenim objektima.
Miljan Rašić iz Zaječara u istočnoj Srbiji prijavio se za državnu pomoć. Njegov stan je jedan od pet u nizu, koje je zahvatio požar tokom nevremena 22. jula.
Sve porodice su štete blagovremeno prijavile, na teren su izlazili radnici iz urbanizma.
On je dodao da se još uvijek čeka na tačnu procenu štete, ali da se nada da će dobiti pomoć države, jer je potrebno mnogo novca da bi se sve popravilo.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar, bukvalno smo izgubili dečiju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje, ostao nam je samo deo ovako ispred koji je dnevni boravak, ali nažalost od siline, to jest od toplote gore koje je od krova goreo i ploča je pukla, tako da je i ta soba bukvalno polovično uništena. Jednom reči, ostali smo bez ičega išta što smo imali.
Državna pomoć za obnovu stambenih objekata oštećenih u Oluji kreće se od 50 do 350 hiljada dinara u zavisnosti od kategorije štete. Pored ove postoji i državna pomoć za potpuno srušene stambene objekte. Krov je u potpunosti stradao i na stanu Gordane Đoković iz Kragujevca u centralnoj Srbiji i to već 19. jula usled prve superćelijske oluje.
I onda smo se strepali da će to da suruši, da će to sve da padne. I onda smo uspeli nekako da pozivimo novac, non-stop smo dežurali, nismo mogli ne spavamo ni ništa, znači samo da bi nekako nešto sanirali, da zatvorimo bar te rupe kako možemo.
Kako je Marko Blagojević objasnio, oštećenja na stambenim objektima bila su različita u zavisnosti od intenziteta oluje.
Postoje od manjih oštećenja na krovnim pokrivačima, što znači da je samo prosto stradao deo crepa na krovu, do većih oštećenja koje uključuju i veće oštećenje na krovnim pokrivačima, koje uključuju oštećenje recimo na staklima, u nekim slučajevima i oštećenjima na fasadi.
Procenjuje se da se šteta nakon oluja u Srbiji meri u stotinama miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner, u avionskoj nesreći, mada je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak izrazio saučešće njegovoj porodici. Istovremeno i dalje se spekuliše šta je pozadina pada aviona, te kako će smrt Prigožina i njegovih najbližih saradnika, ako i kada se potvrdi, uticati na položaj Wagnera, priredio Dragan Štavljanin.
Još nema definitivnih dokaza da je Prigožin bio u avionu koji se srušio bez preživelih u sredu, ali je velika verovatnoća da je mrtav, saopštilo je u petak Britansko ministarstvo odbrane. Ruske vlasti su navele da je Prigožin bio na listi putnika u avionu koji je pao severozapadno od Moskve, dva mjeseca nakon što je predvodio neuspelu pobunu protiv vojnog vrha. Ruski istražitelji nastavili su istragu, ali nisu zvanično potvrdili identitet 10 tela pronađenih u olupini. Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće Prigožinovoj porodici.
Prigožina ja znao već davno.
Poznavao sam Prigožina veoma dugo, još od ranih 90-ih. Bio je čovjek sa komplikovanom sudbinom i pravio je ozbiljne greške u životu. Postigao je rezultate koji su mu bili potrebni i kada sam zatražio od njega i za zajedničku stvar, kao što je slučaj posljednjih mjeseci, bio je talentovana ličnost, talentovan biznismen. Radio je ne samo u našoj zemlji ostvarujući rezultate, već i u inostranstvu, posebno u Africi. Poslovao je tamo sa naftom, gasom, plemenitim metalima i kamenjem.
Dragocenim metalom i kamnjami.
Putin je najavio sveobuhvatnu istragu.
A včera tolko, насколько мне стало известно, вернулся из Африки.
Koliko znam, tek juče se vratio iz Afrike. Ovdje se sastao sa nekim zvaničnicima, ali ono što je potpuno jasno, javio mi je jutros šef istražnog komiteta. Oni su već pokrenuli preliminarnu istragu koja će biti sprovedena do kraja. U to nema sumnje. Da vidimo šta će istražitelji reći u bliskoj budućnosti. Testovi, tehnički i genetski, rade se sada. To iziskuje neko vreme.
Tehnički ekspertize i genetički, na to nužno kakvo vrijeme.
Ruski zvaničnici nisu do sada saopštili uzrok nesreće. Ništa ne upućuje na to da je raketom zemlja-vazduh srušen avion u kojem je, kako se pretpostavlja, bio Prigožin, saopštio je američki Pentagon. Portparol Pat Reid je rekao da ne može iznositi informacije o uzrocima nesreće koja je predmet svakojakih nagađanja, ali SAD smatraju, oslanjajući se na određeni broj faktora, da je Prigožin vjerovatno ubijen, dodao je Reider. Ukoliko se potvrdi da je Prigožin poginuo, to bi bio težak udarac za grupu Wagner koja je bila ključna u ruskoj bici za zauzimanje ukrajinskog grada Bahmuta ranije ove godine, navodi britansko ministarstvo odbrane, ocenjujući da je malo verovatno da mu može parirati bilo koji naslednik. Vakum u Wagnerovom rukovodstvu bi bio pojačan izveštajima da su osnivač i komandant Dimitri Utkin i šef logistike Valeri Čekalov također poginuli u ovom udesu, dodaje zvanični London. Wagnerovci su bili raspoređeni u Siriju, koje Moskva podržava vladu predsjednika Bašara el-Asada u građanskom ratu, te u Libiju, u kojoj su se borili zajedno sa snagama komandanta Halife Haftera. Grupa je delovala i u Centralnoafričkoj republici te Maliju. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je pak upozorio da bi Wagner mogao postati zapravo veća briga po evropsku bezbednost ukoliko se utvrdi da je Prigožin zaista poginuo u nesreći.
U Podgorici je održan skup podrške Ukrajini povodom Dana nezavisnosti te zemlje. Ambasador Ukrajine u Podgorici Oleg Gerasimenko poručuje da će Ukrajinci nastaviti da brane svoje domove i da Rusija ne može da pobedi. U šetnji su učestvovali i ambasadori zapadnih zemalja. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
A mi našu slavnu Ukrajinu, hej, hej, rozveselimo.
Odabrali smo slobodu i borimo se za nju. Poruka je Ukrajinaca u Crnoj Gori na dan nezavisnosti njihove države koju je prije 18 mjeseci napala Rusija. Oleh Gerasimenko, ambasador Ukrajine u Crnoj Gori.
Ukrajinski dan nezavisnosti nije samo nacionalni praznik za Ukrajinu. To je važan događaj za sve one koji vole slobodu, koji se bore za ljudska prava, koji se bore za demokratiju.
Gerasimenko se zahvalio na pomoći Crnoj Gori i međunarodnoj zajednici.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo, branimo svoje domove i dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Na maršu nije bilo crnogorskih zvaničnika, ali jeste ambasadora SAD-a, Austrije, Njemačke i drugih. Peter Felten, ambasador Njemačke u Crnoj Gori.
Here we are talking about right and wrong.
Mi ovdje govorimo o dobrom i lošem, govorimo o zemlji koja je napala drugu zemlju, govorimo o međunarodnom pravu i kršenjima međunarodnog prava.
Zgrada vlade, opštine i most Milenium bili su osvjetljeni bojama ukrajinske zastave.
Svjeta!
Svjeta!
Mogućnja!
Mogućnja!
Soborna!
Soborna!
Slava ukrajinskim herojima!
Slava ukrajinskim herojima! Stand for freedom!
A tradicionalna podrška Ukrajini stigla je i sa Cetinja, gdje se prvih 100 dana rata šetalo svakog dana, a potom svakog 24. u mjesecu, obilježavajući početak ruske agresije 24. februara 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ana i Arseniji iz Ukrajine obeležili su izbjeglištvo u Srbiji već drugi dan nezavisnosti svoje zemlje. Početak ruske agresije zadesio ih je u Beogradu, gdje su došli zbog posla. Sada, kažu, pokušavaju da nastave život, podržavajući Ukrajinu i rodni Kijev sa sunarodnicima i novim sugrađanima. Priču donosi Iva Martinović.
I miss times without a war.
Nedostaju mi vremena bez rata.
Ana i Arseniji upoznali su se pre 3 godine u Kijevu, a rodni grad napustili su u februaru 2022. uoči invazije. U Beograd su stigli zbog posla kao predstavnici ukrajinske IT kompanije.
We are going to working trip.
Krenuli smo na poslovni put na nekoliko nedelja, to je bio naš plan. 2 dana nakon što smo došli u Srbiju, bili smo šokirani kada smo se probudili i shvatili da je rat počeo.
I called my mom.
Pozvao sam mamu. Sjećam se da su moji roditelji još spavali i nisu čuli eksplozije i bombe, ali mi smo već znali u Srbiji u 5 ujutru. Nisam to očekivao.
Didn't expect it.
Dan nezavisnosti obeležili su sa sunarodnicima i sugrađanima u šetnji ulicama Beograda.
We try to continue our lives.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
Sjećaju se kako su praznik uz vatromete i parade proslavljali kod kuće. Nekada Sovjetska republika, Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza.
During the times of independence.
Tokom vremena nezavisnosti suočili smo se sa različitim periodima za zemlju, počevši od revolucija, preko rata i sada potpune invazije. Pre toga smo razvijali zemlju. Uprkos činjenici da smo imali stalne vojne akcije u nekim delovima, ostatak zemlje se razvijao i definitivno smo vidjeli evropsku stranu političkih aktivnosti. Nadam se da će se to nastaviti uprkos svemu.
I hope this will continue despite everything.
Ruska invazija dovela je u Srbiju oko 6.500 izbjeglica iz Ukrajine, podaci su ambasade te zemlje. Uprkos osudi agresije, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i odbijaju da se pridruže evropskim sankcijama Rusiji.
When I came to Serbia.
Kada sam došla u Srbiju zbog posla, nisam uopšte razmišljala o politici. Naravno, kada je rat počeo, politička pitanja su postala više problematična za mene jer znam za srpsko i rusko prijateljstvo. Ali od ljudi iz Srbije sa kojima radim, osjećam samo veliku podršku.
A big support from them.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno je skoro 9.500 civila, a više od 16.000 je ranjeno. Strahuje se da su brojevi žrtava znatno veći. Milioni su napustili domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bivši američki predsjednik Donald Trump predao se u američkoj saveznoj državi Georgiji zbog optužbi da je planirao da poništi rezultate izbora 2020. godine. Nakon plaćanja kaucije od $200,000, Trump je pušten iz zatvora u Atlanti da se brani sa slobode. O tome slušamo u prilogu Lele Omeragić-Atić.
Prilikom hapšenja policija je napravila fotografiju uhapšenog Donalda Trumpa, što je prva ovakva fotografija bivšeg američkog predsjednika u istoriji. Trump je pristao uplatiti kauciju od $200,000 i prihvatio uslove jamčevine koji bi mu zabranili prijetnje svjedocima ili su optuženicima. Nakon kratke procedure u zatvoru u Fultonu, prije nego što se ukrcao u svoj privatni avion na aerodromu Atlanti, kako bi se vratio u New Jersey, ponovio je svoju tvrdnju da je tužilaštvo za slučaj Georgija zajedno s drugim slučajevima s kojima se suočava politički motivisano.
Ono što se ovdje dogodilo je parodija pravde. Nismo uradili ništa loše. Nisam uradio ništa loše i svi to znaju. Nikada nisam imao takvu podršku, a to se odnosi i na ostale. Ono što oni rade je miješanje u izbore. U našoj zemlji nikada ranije nije bilo ništa slično.
Prenosi to Reuters. Trump se suočava sa 13 tačaka krivičnih djela u slučaju Georgije, uključujući reketiranje koje se obično koristi za ciljanje organiziranog kriminala, za pritisak na državne zvaničnike da ponište njegov izborni poraz i postavljanje nelegitimne liste birača kako bi se potkopala formalna kongresna potvrda Bidenove pobjede. Trump bi se trebao izjasniti o krivici 5. septembra, a izjasnio se da nije kriv u 3 druga slučaja. On je negirao krivicu i sve slučajeve nazvao politički motivisanim. Inače, ovo je četvrta optužnica za Trumpa otkako je napustio funkciju i on je prvi bivši američki predsjednik koji se suočio s krivičnim prijavama čak i dok vodi još jednu kampanju za Bijelu kuću na izborima sljedeće godine. Prvi put je optužen na Manhattanu u martu po optužbama za tajni novac isplaćen porno zvijezdi uoči izbora 2016. Pored optužbi države New York koje je podnio okružni tužilac Manhattana Alvin Bragg, Trump se suočava s dvije grupe federalnih optužbi koje je podnio specijalni savjetnik Jack Smith, jedan slučaj u Washingtonu koji uključuje miješanje u izbore i jedan u Majamiju koji uključuje povjerljive dokumente koje je zadržao nakon što je napustio funkciju 2021. Suočava se sa ukupno 91 optužnicom. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine već 11 godina se priča o nabavci letelica i uspostavljanju specijalne jedinice za gašenje požara. To međutim do danas nije realizovano. Više u temi Melise Teletović.
I ranije su postojale inicijative za nabavku letjelica, međutim do 2021. godine se o tome nije raspravljalo, kaže bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, u čijem mandatu su započele ove aktivnosti. Novalić dodaje i da su u budžetima za 2021. i 2022. godinu bila osigurana sredstva, ali projekat zbog komplikovanih procedura, kako je rekao Novalić, nije realizovan. Dodaje da je u budžetu za 2023. godinu bio planiran novac, ali da je on amandmanima na budžet povučen. Riječ je o 15 milijuna eura.
Mnogo veći problem je što je to na parlamentu amandmanima trojke i HDZ-a skinuto. Znači sa te stavke je skidano.
U maju prošle godine bila je formirana i radna grupa koja je predložila elaborat koji je sadržavao sve potrebne detalje za nabavku letjelica i uspostavljanje specijalne jedinice koja bi bila smještena u Sarajevu i Mostaru u okviru svojih aerodroma. Planirana je bila kupovina 3 aviona i 2 helikoptera. Međutim, vrlo brzo je komisija rasformirana i cijeli proces nabavke trenutno je stopiran, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik te radne grupe Marin Raspudić.
Na svom izlaganju u vladi federacije ja sam pismo rekao kom pravcu treba ići, da se treba odmah odlučno formirati firma, imenovati direktora, zamjenika direktora, dati sva ovlaštenja, ukrenuti taj proces edukacije, nabave. Vlada je odlučila da na neki način rasformira tu grupu.
Osim što nema letjelica, Federacija Bosne i Hercegovine nema ni obučenih pilota i prije 6 godina na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona postojala inicijativa za nabavkom 2 letjelice za gašenje požara jer je jug Bosne i Hercegovine najpogođeniji požarima. Te letjelice bile bi stacionirane na aerodromu Mostaru, međutim i s tim se stalo, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugen Ćubela, direktor civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kada se predočilo da je to nabavka jedne letjelice, da košta tada, 2017. godine, tada je bilo oko 6,5 miliona, ajde rekli su da se pokuša naći sa veći nivoa vlasti, da li bi neko bio voljan da nama to učini tu uslugu. I tada je to, da ovako kažem, stalo.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, entitet Republika Srpska ima helikopterski servis i u ovoj godini planiraju nabavku još jednog helikoptera. Trenutno imaju 3 helikoptera koja su opremljena za gašenje požara i 2 mobilna rezervoara od 36 tona i oni se koriste u akcijama za gašenje požara, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Novitović, direktor Republičke civilne zaštite. U slučaju većeg angažmana helikoptera, Novitović kaže da im je Republika Srbija na raspolaganje stavila 2 helikoptera.
Naše potrebe najbolje zadovoljavaju helikopteri kada se radi o podršci gašenju požara iz vazduha. Za kanadere vam treba izuzetno velika vodena površina na kojima možete puniti vodu.
Bosna i Hercegovina za gašenje požara ima obučenih 20 pilota oružanih snaga. Ti piloti nisu obučeni samo za gašenje požara, već i za sve ostale zadatke i za službe za spašavanje. Oružane snage u svom sastavu imaju oko 10 helikoptera. U prošloj godini na jugu Bosne i Hercegovine zabilježeno je više od 2.500 požara, a najpoguđeniji požarima bili su šire područje Mostara i Konjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Požari koji u Grčkoj gore već 7 dana, pri čemu je uništeno na desetine hiljada hektara zemlje, samo na severoistoku služba za klimatske promjene Kopernikus nazvala je najvećim šumskim požarom na evropskom tlu posljednjih godina. U okviru klimatskih uslova Grčka prolazi kroz najtežu godinu, otkako postoji snimanje i prikupljanje meteoroloških podataka, rekao je portparol vlade Grčke Pavlos Marinakis. Od prošlog petka vatrogasne ekipe bore se sa 517 šumskih požara koji su izbili širom Grčke, podstaknuti visokim temperaturama i u nekim slučajevima olujnim vetrovima, rekao je Marinakis. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Prerasti patrijarhat, izdići se i osnažiti da slobodno biraš svoj put. Kako se staviti u kožu osobe čije ime i prezime ne pripada većini, nije poželjno dok traje ratni vihor brdovitim Balkanom. Da li je došlo vrijeme da žene postanu glavne junakinje, ne samo u romanima nego i u društvu, skrojenom prema muškim pravilima? Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Ona je mlada i uspješna, književnica. Njen dom je književnost, sama je to priznala. Njena djela su surovo iskrena, precizna i jasna. Dok čitate njenu prozu, pomiri se nešto u vama, pa iako je fikcija, pomislite da je realnost.
Ići unazad znači ukrenuti auto i vratiti se u Bosnu, to bi mi ubilo priču. Stoga naprijed. Proklijete dvije ruke kao dva pauka stoje u mjestu i proždiru polumrtvo meso, a trebalo je samo da ti napišem neku jednostavnu scenu, ispoliram jednu jedinu uspomenu. Negdje gdje nema tvoje plave kose i ne smrde alge sa onog proklijetog ostrva, jedan srećan dan. Jesi li to htjela? Dobro. Ne mogu da se vratim unazad, ali nema veze, jednostavno zaboravi sve ovo do sada, ok? Počnemo od početka. Idem, rekla si, da kupim bijelog zeca. Bilo je suviše rano, čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina u toj tmini, propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koje ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetile moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka, jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurane podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga, zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali tog dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste.
Dobitnica je brojnih nagrada za svoja djela, među kojima je i Evropska nagrada za književnost, za njen debitantski roman Uhvati zeca. Ušla je u najuži izbor za Ninovu nagradu, a roman je preveden na 18 jezika. Upravo smo čuli odlomak iz tog romana. Sa nama je Lana Bastašić, dobro nam došla.
Zdravo Ida i hvala na poziv.
Koliko sam mogla primijetiti, većina intervjua sa tobom počinje tako da se istaknu gradovi gdje si rođena, odrasla i živjela. Ima li to puno veze sa onim što si postala ili su okolnosti u kojim si sve to i rođena i odrasla i živiš tebe odredili da postaneš ono što si danas?
Svakako mislim da gradovi određuju i konteksti određuju ljude. Teško je nekada im pobjeći, čak kad pobjegnemo i čini mi se da ih nosimo nekako u sebi. Mene su definitivno odredili ti moji gradovi. Ne znam u kojoj mjeri Zagreb, pošto smo otišli kad sam bila mala, ali svakako Banja Luka. Teško objasniti ljudima, čini mi se, koji nisu iz Bosne, šta znači biti od tamo i šta znači pripadati toj zajednici. Ali mene ona svakako odredila i jezik i podneblje, i istorijski trenutak, pa i kulturni trenutak ili nedostatak njega. Sve su to stvari koje su me na neki način odredile, a naravno dosta su formativne bile moje godine u Barceloni. To je opet bio neki veliki kontrast, ali mi je stvarno dobro došlo da odem i da vidim nešto drugačije, da vidim da može drugačije, a opet da ne budem nekako da ne osuđujem mjesto iz kojeg dolazim, da ga ne gledam iz neke superiorne pozicije, nego da shvatim da mi možda i nedostaje. Korisno je da sebe staviš u neki drugi kontekst, jer misliš da se poznaješ, misliš da si neka završena priča, zato što si uvijek u istome. I onda se ubaciš u nešto drugo i moraš da reaguješ na nove situacije, na nove ljude, učiš novi jezik i stvarno nekako širiš se i rasteš, zato što si proširio i taj krug oko sebe.
Tvoj prozu nazivaju feminističkom, između ostalog. Koliko je važno, posebno na ovim našim prostorima, da se progovori o položaju koji žena ima u društvu?
Tužno mi je što još uvijek moramo da pričamo o tome da je to važno, ali prosto živimo na mjestu i u vremenu gdje se to događa. Dešava se neka revolucija, čini mi se, nešto se pomira i odlučila sam u posljednje vrijeme da budem optimistična, da ne bude da stalno kritikujem, da se stalno žalim, iako ima dosta toga što možemo da kritikujemo. Vidim da žene ustaju, da progovaraju, da je nekako sve više tih naših saučesnica i saborkinja. Moje pisanje, ono nije političko u smislu da ja sjedam s tom mišlju da ću da pišem angažovano, nego prosto pišem o ženama i pišem na način koji je meni iskren. I samim tim to je nešto drugačije, jer sada toga ima više, ali nekada toga nije bilo. I samim tim što neke od nas biraju put književnice, to je već samo po sebi neka mala ludost, jer nismo baš imali uzore kod nas, nije bilo književnica, nisu dolazile u škole da nam čitaju, nije ih bilo u čitankama.
Kakve su osobine glavnih junakinja našeg doba?
To je dosta, dosta dobro pitanje. Pa ono što se meni dopada jeste što da ne možemo da istrpamo u jedan koš. Ima nas najrazličitijih. Gotovo svakodnevno upoznajem nevjerovatne žene. Juče sam silom prilika preko telefona upoznala jas Miloš Banić i onako sam imala sam jedan meltdown. Ono, kad si neči veliki fan i misliš da ćeš da budeš cool kad ga upoznaš, a zapravo se samo onako rastopiš. I ona isto bila divna prema meni. Hoću da kažem, konstantno su tu neke snažne žene. Tako da sviđa mi se to što više nismo, nije nas moguće objasniti jednom rečenicom, strpati nas u jedan koš kao što je to do sada bio slučaj.
Da, bili su neki stereotipi, neki obrasci kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, kako da razmišlja, šta treba da želi, čemu treba da teži.
Da, čak i unutar feminizma su postojali neki obrasci, mislim, u smislu da sam ja kada sam počinjala da se bavim ovim poslom, nekako sam smatrala da moram svoju ženstvenost da ugasim, da utišam. Dakle, ako imam neko čitanje, ne smijem da se šminkam, ne smijem da nalakiram nokte, ne smijem da obučem haljinu. Drugim riječima, treba da izgledam što bliže kao muškarac, što mogu.
Da bi te ozbiljnije shvatili, da bi pravo fokus usredsredili ka onome što radiš, šta govoriš, a ne kako izgledaš.
Onda zapravo učestvuješ, nažalost, učestvuješ u tom kreiranju tog stava da je ženstvenost jest jednako glupost i trivialnost i da ne može zajedno da idu ta neka estetska, šta god to značilo, ženstvenost kako god je mi danas shvatali, i pamet. I ono što ja vidim danas jeste da se i to mijenja, u smislu da mi imamo pravo da budemo kakve god želimo. Dakle, ako nećemo da se brijemo, ne moramo da se brijemo, ako hoćemo da budemo izdepilirani od glave do pete, i to je u redu. A to opet ne služi da se diskredituje naša sposobnost u poslovnom nekom planu.
Možda, i ovo sljedeće pitanje koje namjeravam da postavim jeste u skladu sa tim, ali mislim da ovo što sam se govorila možda u jednom segmentu društva, ne u cijelom. Mm-hmm. Uh-huh. Kad govorim na društvo, mislim na ove naše balkanske zemlje, ne mislim
na
razvijene zemlje. Jesu li žene, mislim na većinu na Balkanu, i dalje nemoralna, se oblače onako kako njima odgovara, nekako su, kakva su pravila mahale? Jesu li ne majke ako ganjaju karijeru i sa partnerom ravnopravno dijele obaveze, ili su užasne osobe ako ne žele da rađaju? jesu li razvedene, da tako ih nazovem polovnjače, ne ja da ih nazovem, nego tako ih nazivaju. Je li muškarac ljubav pokazuje šamarom, a ne nježnošću i poštovanjem? Je li čutanje sve što je ženama dozvoljeno još uvijek? A etiketa ima bezbroj, kao i tumačenja, toliko da ti se stomak ono zgrči. Priče o kojima pišeš ukazuju na sve ovo na šta sam ja ovo izdvojila.
Pa tu svakako treba da podvučem ono što sam rekla na početku, da je dosta različito gledati na feminističku borbu. Dakle, ja sad sjedim u Beogradu i družim se sa nekim visoko obrazovanim feministkinjama, ili ti sad sjediš u Sarajevu, dakle, baviš se svojim stvarima. Ako malo, dakle, zađemo u neka okolna sela i vidimo situaciju gdje žena nema svoje auto, ne može da ode kod doktora bez da je muž odvedi. Pa je onda to da li treba da ide kod doktora, on odlučuje da li je dovoljno važno, pa onda žene ni ne odu na ginekološke preglede jer ih je sramota da traže da ih neko odveze. Dakle, to je samo jedan segment. Onda činjenice da mnogi od njih nemaju ekonomsku slobodu, financijsku slobodu i ostaju u izrazito nasilnim brakovima i vezama, jer prosto ostala bi bez krova nad glavom kada bi otišla. Dakle, dosta je lako nama iz naše pozicije govoriti zašto si ostala, zašto nisi otišla. Dakle, neke od tih žena nemaju opciju. A da ne govorimo o svim ovim drugim etiketama koje si ti pominjala, a to je razvedenica, ne majka. Ja ih imam nekoliko i nosim ih s ponosom, ali meni je lako. Ja imam privilegiju da se krećem u takvim krugovima gdje sad gotovo čak i ako razmišljaju tako neće, malo ko će doći i reći to otvoreno. Međutim, drugačija je situacija kada zađemo u neka manja mjesta. I čini mi se da tu mi značimo u smislu ako možemo da uđemo u mainstream. Dakle, da ne ostajemo samo na tim nekim marginama, to što ja zovem neko ljevičarenje koje nikome zapravo ne pomaže, nego hajde da uđemo u mainstream, hajde da napravimo sapunicu. Nebitno, mi mislimo da je sve to loše, da treba, ne znam, da sad pravimo najpametnije prijatelje na svijetu, ali hajde da napravimo sapunicu, hajde da uđemo, hajde da idemo u Grand, hajde da idemo na Pink, nebitno. Ako je to način, ali hajde da nekako doprijemo do tih žena i da im pokažemo šta one, koja su njihova prava, šta one smiju, im pokažemo šta je u redu, šta nije u redu, ne sa neke superiorne pozicije da im objašnjavamo, nego zato što u mnogo slučajeva prosto nisu svjesni ljudi da postoji drugi način.
Da li se ženama danas oprašta uspjeh? Evo, koliko je to ako se posmatra prostor Balkana, koliko u zemljama razvijenog svijeta? Ti si jedno vrijeme živjela i u Pragu i Barceloni, pa možeš nekako da prosudiš.
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Ja, na primjer, kad god sam dobila neku nagradu ili priznanje, uvijek se našao neki zakinuti muškarac kojem sam ja to kao oduzela jer je on trebalo da dobije. I sad na stranu to da li je nešto kvalitetnije ili nekvalitetnije, ali doslovno svaki put se našao neki povrijeđeni muškarac, povrijeđenih osjećanja kojim sam ja oduzela neko mjesto koje njemu pripadalo, i uvijek se moj uspjeh diskreditovao na način pa dobila je to jer je žena, dobila je to zbog političke korektnosti. Iako sam ja u početku pisala priče i slala ih anonimno na konkurse i anonimno dobijala prve i druge nagrade. Bez obzira na to, uvijek će se naći neko da diskredituje. A onda, ako već želiš da budeš dio tog nekog diskursa i da postojiš u tom prostoru, moraš da budeš savršena. Tvoja knjiga mora da bude remek djelo. Ne oprašta nam se nikakva manjkavost, aljkavost, ništa. Dakle, nemamo pravo na osrednje knjige, jer onda sve što dobijemo nekako je nezasluženo. Pritom, naravno, oni imaju pravo da pišu i dobre i loše i odlične. Kao i svaki pisac i spisateljica, normalno je da nećeš konstantno biti na ono, davati svoj maksimum. Imaš taj put gdje napišeš nešto bolje, nešto loše, pa učiš, pa se razvijaš, pa ideš tamo, pa ne ide, pa ideš na drugi. Nama se to mnogo manje oprašta. Čini mi se da nijedna, zaista ne samo ja, ali nijedna žena nije u posljednje vrijeme da je dobila neku nagradu, a da nije bio neki komentar diskreditujući. Međutim, ja sam nekako uvidjela, umjesto da čekam da me prihvate u taj svoj krug, i umjesto da čekam da ja njima dokazujem kako ja zaslužujem mjesto koje je možda jedno ili dva mjesta od njih 50 u njihovom kanonu, u njihovom svijetu, puno je važnije da ja sama ganjam neki svoj put, idem svojim putem. Ja sam to na kraju krajeva i radila i stvarno mislim, nema toliko veze sa kvalitetom, naravno važno je, ali ima veze s tim kojim putem ćeš ići, jer čini mi se da sam čekala da mi oni nešto ponude, da me prihvate, da me nagrade. Pitanje da li bi mi se desio ovaj uspjeh.
Šta je Lanu izdvojilo među spisateljicama, razgovaramo sa još jednom, također spisateljicom, Tanjom Stupar Trifunović.
Prvi put sam o Lani govorila 2011. godine i tad sam bila obradovana činjenicom da se pojavila jedna tad mlada autorka, sad već zrela i poznata autorka. Čovjek osjeti tu radost kad prepozna jedan talenat, umijeće i nešto što će definitivno u budućnosti da donese jedan jak, snažan i upečatljiv glas, što se naravno i desilo. Sa Lanom Bastašić izuzetno mi je drago da je taj glas prepoznat. Nažalost, našoj sredini često ti ženski glasovi, pogotovo kad su ženski, budu nedovoljno prepoznati i ne budu dovoljno, ne znam, afirmisani, prisutni. Srećom s njenom književnošću i onim što ona piše i radi, nije bio takav slučaj. Prepoznata i rado čitana autorka. Koliko je to bitno, pokazuje nam sama i čitalačka reakcija, pogotovo ženskog dijela čitateljki na Laninu književnost. Nekako čini nam se da su čitateljke gladne upravo te perspektive svijeta, takvih knjiga, takve književnosti, negdje da je Lana to prepoznala i da je sa svojim radom ponudila takve knjige. Mislim, one su značajne iz više aspekata. Naravno, jedna od jako bitnih dimenzija u tom svemu jeste ta feministička, jeste prepoznavanje tog ženskog autentičnog glasa i artikulacija njegova dosta jaka. To smo mogli prepoznati već u prvoj njenoj knjizi, Trajni pigmenti. I ono što je meni drago, prisjetila sam se ovih dana kad smo dogovarali razgovor, baš te knjige i tih njenih početaka, jednog fragmenta koji ću ja možda parafrazirati i koji ima naravno veze s ovom feminističkom pričom i gdje bi ja možda kao bila slobodna prepoznati taj prvi početni moment kasnih Laninih priča. Kaže jedna od junakinja, mislim Iva da se zove u knjizi, one razgovaraju njih dvije i Iva njoj odgovara kao kad je njena kolegica pita da li smo mi rođene za te velike stvari, navodeći Napoleona i neke druge velikane. Ona kaže nešto u maniru, nismo mi rođene za velike stvari, mi smo rođene za ove manje nebitne gluposti. Dopunjuje sad to da je dobra strana tih malih stvari što ih ima više kao neku vrstu utjehe ili Upravo u tim malim stvarima, te male stvari, se krije taj prostor ženskog književnog stvaralaštva, ali i ženskog umjetničkog stvaralaštva i negdje ženskog rada. Nekako se sve to što doživljavamo kao što rade žene, negdje označavamo kao male stvari. I onda negdje ja sam ostala zapitana kao, a šta se krije iza tih malih stvari? Šta su zapravo te male stvari kojih ima više? I kad krenemo nabrajati, odmotavati to klupko malih stvari, te male stvari su zapravo primarne, to je zapravo svakodnevni sam život koji se odvija i koji nije bitan naravno za žene, bitan je i za muškarce, za žene, za sve je naprosto bitan, zato što je život protkan s tim malim stvarima i tim pričama. I negdje su tu žene našle prostor za svoj rad, to Lana negdje i pokazuje kroz čitav svoj rad pa kasnije kroz tu priču. Jednu vrstu nepravde koju ona kroz svoj rad ispravlja prema tom ženskom prostoru i prema takozvanim malim stvarima.
Evo, čuli smo pohvale Tanje Stupar Trifunović Laninom radu. Sad slijedi pitanje. Koliko su žene ženama vuk? Koliko žene osporavaju uspjehe žena?
Kada govorimo o patrijarhatu, da znamo da ne generalizujemo u smislu jedan pol je dobar, drugi pol je loš, nego govorimo o načinu razmišljanja, govorimo o javnom prostoru, diskursu, ponašanju, a to ponašanje može da ima i muškarac i žena. Dakle, kada žena kaže ako je udario, sigurno je način zaslužila. Mislim, ima žena koje su bila otvoreno protiv mitu pokreta i tako dalje. Dakle, to, mene to ne iznenađuje, niti to diskredituje feminizam i naš pokret, već prosto dokazuje da smo mi u društvu u kojem treba drugu ženu da posmatramo uvijek kao konkurenciju. Ona je uvijek neko protiv koga treba da se borimo za mušku pažnju, za taj uspjeh, i samim tim kao da eto, prihvatamo da je ograničen broj mjesta i sad mi treba kao ono muzičke stolice da se izborimo za njih.
Za roman Uhvati zeca urednik u Bajbuku i književnik Faruk Šehić napisao je: priča je to o nestajanju ljudi pogrešnog imena i prezimena u Banja Luci tokom rata 1992-1995. Ispričana je bespoštedno i beskompromisno. On je to naveo prije nego da je to priča o ženskom prijateljstvu, koju svi navode kao priču o ženskom prijateljstvu.
To je jedno viđenje postratne situacije u Bosni kroz ženske oči, kroz prijateljstvo dvije ženske osobe. I taj roman je, koji je pisan kao roman feste, je, ima dva plana djelovanja. To jeste feministička književnost, je ženska književnost, ali je i veće od toga i šire, jel? Ne moramo se uzeti samo na taj identitet, jel? Pomenemo je značaj tijelanne književnosti, jer to su neke tabu teme koje je ona otvorila. Nije i naravno samo ona pisao, ona pisao su drugi ljudi, i spustelice i pisci, jel? I tako dalje, ali ono nekako je najbolje, recimo, artikulsova, recimo, tu temu koja je tabu, recimo, i dan danas u Banja Luci, o tome kako su nestali ljudi pogrešnog imena i prezimena, jel, to je što je neki zamajac u kojeg se vrti taj roman, jel, to je centralno jezgro tog romana. I ako će neko drugi reći da je to sada prijateljstvo između dvije žene, jel, opet će biti pravo, jel, ali meni je konkretno, recimo, težište na tom, jel, roman tako počinje, tako završava, jel, on je roman potrebe koja se nikada ne može doći do svog kraja, jer mrtve ljude ne može pronaći. Tako da i to je tabu jedan koji je ona načela, koji je pisala, koji do sad nije bio onaj literarno iskazan, jel, izrečen, nije bio napisan taj, to niko nije napisao.
Koliko je važno da se govori o tom periodu rata na Balkanu u Bosni, iako većina mladih nije ni bila rođena tada, a posljedica, boga mi, i teret 90-ih, željeli to mi ili ne, mladi nose i danas.
Da. Pa negdje odgovor već u tvom pitanju, u smislu da nemoguće objasniti probleme koje imamo danas, s kojima se danas susrećemo, a da se ne vratimo tamo gdje je počelo, pa čak možda i prije 90-ih. U Bosni imamo veliki problem da mladi odlaze. Bio je nedavno onaj istraživanje, ne mogu sad tačno da sjetim, ali ako googlate možete pronaći, lista zemalja sa najvećim odlivom mozgova. U top 10 zemalja cijeloga svijeta 4 zemlje su iz bivše Jugoslavije. To je veliki problem i kako sad to da se objasni ako ne govorimo o tranziciji, ako ne govorimo o ratu. Često mi se to događa, pogotovo ovdje u Beogradu, kad mi to mlađi ljudi kažu: pa dobro, jel moramo stalno pisati o tom ratu, jel moramo stalno čitati o tome, jel ne ima drugih tema. Ja se slažem da ima drugih tema i dobro je da se o njima govori i da se o njima piše, ali meni prosto čini mi se da nismo te teme obradili na način koji je zdrav i koji je normalan i kako treba da se obradi. Dakle, sve vrijeme imamo istu priču, isti diskurs. Otvoriš novine danas, gotovo ista priča kao onda, gotovo isti akteri, isti likovi. Dakle, ja ovdje u Beogradu sad kad prošetam, odim do prodavnice i vidim Ratko Mladić, heroj, to je napisao neki klinac koji nema pojma o čemu govori, ali to tu stoji. Dakle, to je meni prisutno i meni bi bilo neodgovorno da se pravim da se to nije dogodilo. Meni je to priča, dakle, koja sve nas na neki način objašnjava i neki način da očistimo tu traumu, da se, što se kaže, očistimo dvorište, svako svoje. I mislim da je to jedini način.
Jednom kada si baš za Radio Slobodna Evropa davala intervju, rekla si jednu vrlo interesantnu rečenicu: to je Bosna, to je priča o ženama u Bosni. Bosna je ženskog roda,
ja sam nekako htjela da pokažem kako i ta zemlja je isto tako od svih tih muških priča, muških mitova, izranjavana, isjeckana, promijenjena, i obično su žene te također koje su najviše patile, sve te majke koje su izgubile djecu, sinove, sve te žene koje su ostale same s djecom da ih odgajaju, mislim, da ne pričamo o silovanim ženama, o ženskom tijelu. Dakle, u tom smislu je meni nekako ta teritorija propatila jednako koliko i žensko tijelo.
U tvom pripovjedanju stavljaš akcenat na nemoćnog, na žrtvu, nekako skrećeš pažnju, okrećeš reflektore prema takvim likovima. Zašto? Je li to tvoja neka unutrašnja potreba da im daš prostor, da ukažeš na nepravdu?
Pa ja uvijek pristupam pisanju prvenstveno iz neke književne vizure, u smislu da razmišljam o likovima, razmišljam o motivaciji, razmišljam o svim onim tehnikalijama, o tome iz koje perspektive ću nešto da ispričam, kojim jezikom, u kojem vremenu, kojim dijalektom. Ali zanimaju me te priče ne nužno zato što idem s tim da pišem nešto aktivistički, već prosto zato što smatram da su vrijedne i da je važno da ih čujemo. Ima naravno književnosti koja je tu da nam popravi dan i da nas nasmije i sve je to divno, ali mene je to lično, ne znači da je jedna važnija od druge, ali mene zanimaju te priče koje su skrajnute, koje stoje nekako u mraku, koje bismo najradije da ne vidimo. I volim da mislim da je čitalac ili čitateljka pomjeren na neki način nakon čitanja, dakle da nije isto, da nije sve jedno.
Osnovala si školu književnosti Bloom u Barceloni. Šta misliš, koliko književnost oblikuje mlade ljude, koliko ih vaspitava, odgaja?
Teško je govoriti o tome danas kada ima toliko drugih medija koji vaspitavaju i oblikuju mlade, pogotovo zato što sam radila kao profesorica engleskog, pa sam dosta radila s djecom i s tinejdžerima. I definitivno je taj telefon u njihovim rukama jedno malo božanstvo s kojim više ne možemo da se nadmećemo. Ali čitaju, mislim, ta ideja da se čita manje nego nekad uopšte nije tačna. Zapravo neka istraživanja američka pokazuju da mladi čitaju više. Dakle, ova generacija Z, kako se zove, Gen Z, čitaju više nego njihovi roditelji. Sad pitanje je šta čitaju, ali ipak vuku ih priče i vuče ih taj ali neki drugi svijet.
Tvoja kvalitetna proza te izdvojila i cijenjena se zbog toga. Mislim da ovo što ću navesti nije mjerilo tvoj uspjeh ni blizu, ali je zanimljivost. Na službenom Instagram profilu novog Seksi grada objavljen je story na kojem je prikazano englesko izdanje romana Uhvati zeca. Kako ti gledaš na sve to?
Stvarno je bilo neobično, mislim, ali stvarno sad svima ono koji slušaju, prosto zamislite sami vi da se probudite i da vidite da vas je pomenuo na Instagramu neko poznat. Znači isto, ništa drugačije nisam reagovala nego što bilo ko od vas reagovao. Prvo naravno sam pomislila neka je šala u pitanju, neko me zezao od mojih prijatelja. Onda sam kontaktirala svog izdavača američkog, svoj njima isto, to bila novost. Tako da uopšte ne znam odakle je to došlo. Meni je naravno drago mi je jer je to podiglo i popularnost i došlo je do novih čitalaca i ljudi su se to zainteresovali opet, a knjiga je objavljena prije 4 godine, tako da uvijek dobro da traje ta zainteresovanost. A s druge strane mi je to bilo porazno koliko je jedan story jedne glumice važna književna kritika. U smislu kod nas, da je nama ovdje lokalno, ajde ja razumijem da u Americi niko ne zna ko je Lana Baster, što je normalno. Ali i onda mi to tamo znači. Ali da je ovdje nama to toliko važno da po prvi put mene, na primjer, pomene Jutarnji list hrvatski. Griješim dušu, koliko znam, nikad nisu pomenuli oko čega. Međutim, oni su sada iskopali, vidjeli su Zagreb, da sam rođena u Zagrebu. Koliko mi dalje imamo taj odnos prema tom zapadu, samo nek nam oni nešto bace, neke mrvice, a ne možemo sami vidjeti. Mislim, ima toliko fenomenalnih književnica kod nas koje nikad neće dobiti neki naslov u novinama. I to je ono što je meni žao, što nam treba tako neko sa strane da nam kaže, e, ovo je dobro.
Dobro je, naravno, jer marginalci, a i oni koji su godinama imali sporedne uloge, sada izbijaju u prvi plan. Bila je to Lana Bastašić u podcastu Glasom mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.